Міжнародная камісія пры кангрэгацыі веравучэння, якая займаецца вывучэннем сапраўднасці аб'яўленняў у Меджугор'і, працягвае сваю працу і плануе прадставіць канчатковую справаздачу святому айцу да канца 2012 года. Аб гэтым паведаміў адзін з членаў камісіі кардынал Вінко Пуліч з Боснії і Герцагавіны. Меджугор'е знаходзіцца на тэрыторыі дыяцэзіі Мостар у паўднёва-заходняй частцы Боснії і Герцагавіны. Аб'яўленні пачаліся ў гэтым месцы групе маладых мясцовых жыхароў у чэрвені 1981 года і працягваюцца да сённяшняга дня. Менавіта гэта незвычайная працягласць аб'яўленняў і іх незакончанасць з'яўляюцца адной з галоўных прычын, што касцёл не даў яшчэ яснага адказу адносна іх сапраўднасці. Міжнародная камісія па вывучэнні сапраўднасці аб'яўленняў у Меджугор'і была створана пры кангрэгацыі веравучэння 17 сакавіка 2010 года. Яе ўзначальвае кардынал Каміла Руіні, былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Трэба нагадаць, што ў 1991 годзе епіскапат былой Югаславіі прызнаў, што дадзеныя аб'яўленні не маюць звышнатуральнага характару, а ў 1996 годзе ўжо апостальская сталіца сцвердзіла, што да санктуарыя ў Боснії і Герцагавіны не варта арганізоўваць афіцыйныя пілігрымкі. Аднак у 2010 годзе было пастаноўлена стварыць пры кангрэгацыі веравучэння спецыяльную камісію, якая будзе займацца даследаваннем справы.